Mana maree Yuunaayitid Isteetsitti koreen birkii dhimmoota Afrikaa waa'ee filannoo Afrikaa keessaa mari'achuuf jecha dhiyeenya wal ga'anii jiran. Kanneen wal ga'ii sana irratti haasaa dhageessisan keessaa dura teessoo koree sanaa miseensa mana maree Keeran Baasiif miseensa mana maree Kiriis Ismiis turan. Yuunaayitid Isteets waggoottan darban keessa kata'ee ture aangawoonni Yuunaayitid Isteetsiif taajjabdoonni sadarkaa addunyaa waa'een filannoo naannoo addunyaa Awurooppaa, Eeshiyaa, Laatiin Ameerikaa fi Afrikaa keessaa kan isaan dubbatan waliin wal fakkaata. Waan adda ta'e Yuunaayitid Isteets keessa dimokiraasiin ammayyuu cimaadha. Erga danqaan mudatee boodayyuu taanaan aangoon nagaadhaan akka walitti darbu ta'ee jira. Haala Yuunaayitid Isteets keessaa tasgabbeessuuf hojjetaa innaa jirru kanatti jedhan Keeran Baas yeroon filannoo gaggeessamu kanatti michoota keenya Afrikaa kanneen rakkoolee biyyootaa hanga tokko keessaa rakkoo dinagdee, rakkoo namoomaa amma immoo rakkoon COVID-19 innaa mudatee jiru kanatti demokiraasii ofii ijaaruuf cimsuu irratti hojjetaa jiran waliin hojjechuun daran akka barbaachisu ni hubanna. Mata dureen keenya har'aas Afrikaadha jedhan.
Our subject is Africa today. There are positive examples to report.
Biyyoota Afrikaa filannoo haqaaf walabaa geggeessan keessatti filannoon walabaaf haqaa filannoo gaariin geggeeffamaniiru. Fakkeenyaaf Cape Verde, Ghana, Botswana, Afrikaa kibbaa dhiyootti immoo Niger keessatti. Kan nuti har'aas jirruuf biyyoota filannoon walabaaf haqaa geggeessuuf rakkatan gargaaruuf jecha dhuga baatonni keenya akkasumas filannoowwan milkaa'ina qabaatan ilaalchisee ibsa bal'aa akka nuu kennanan barbaada jedhan. Ardiin Afrikaa waggaa kana filannoo pirezidaantummaaf guutuu biyyaa 13 geggeessuuf qophaa'aa jirti. Filannoo kana itti dhiyeenyaan hordofaa jirra ka jedhan baas kunis dhimmoota demokiraasii hundeessuuf attamiin isaan gargaaruu dandeenyu ka jedhu hubachuuf dhaga'uudha. Filannoon yeroo tokko keessatti waan argamee darbu ta'uusaa hubannee bayii isaatti gargaaramuudhaan haalawwan innaa filannoo mudatan akka cimina demokiraasummaatti fudhachuu dandeenya jedhan. Mala ittiin ol ba'an sirriitti adeemsisuuf Afrikaa keessaa hoogganoota amantaan irratti gatamu kanneen bulchiinsa dimokiraatawaaf cicha qabaniif barbaachisummaa filannoo walabaa haqaa ifaaf amansiisaa ta'e beekan jiraachuu qabu jedhan. Chaad, Liibiyaa, Itiyoophiyaa, Naayijeerii fi Soomaaliyaa dabalatee biyyoota walitti bu'iinsa waraanaa keessa jiran innaasaan filannoof qophaa'an akka gaariitti ijarra kaa'achuu qabna. Keessuma haala laaffata gaanfa Afrikaa keessaa irratti fuulleffachuu qabna jedhan.
Also in the Horn, Ethiopia has elections scheduled in June. The country is extremely fragile as it simultaneously
filannoo geggeessuuf qophaa'aa jirti. Biyyattiin filannoo paartilee hedduu hirmaachise geggeessuuf ennaa qophaa'aa jirtuu fi walitti bu'iinsi naannoo Tigraay keessaaf rakkoon namoomaa ennaa jiru kanatti haalli jiru akkaan laaffataadha. Jalqabarra dimokiraasii diriirsuuf tattaaffii ture galateeffataa jeeqama interneetiin cufamu haasaa jibbiinsaa fi tarkaanfii farra dimokiraasii ta'e kan rakkoo naannoo Tigraay keessaa hedduu na yaaddessa. Hariiroo naannoo sana keessatti qabaniin biyyoonni kan akka Sudaan Kibbaa, Sudaan, Eertiraaf, Jibuutiin jeeqama Itiyoophiyaaf Soomaaliyaa keessa jiruun dhiibbaan irra ga'a. Kanaaf attamiin haala muddammi jiru kana keessatti filannoo amansiisaa geggeessuun akka danda'amu gargaaruuf dhuga baatota keenya biraa gorsa barbaannaa jedhan. Kabroon yaada akka kennan miseensa koree kanaa akka ta'an miseensa mana maree Kiriis Ismiis turan.
More than half the countries of sub-Saharan Africa are now designated as having, quote,
Bakka fooyya'inni dimokiraasii keessatti mul'atu irratti innaa fuulleffannu sunis naannoo Somaalee keessa ka jiru Somaaliilaandii. Beekannaa sirnaan qabaatinuu malee Somaaliilaand mootummaa hanga tokko ofiin of bulchu. Kanneen sagalee kennan haala ifaaf hunda hirmaachiseen erga galmaa'anii booda filannoo paarlaamaaf naannoo caamsaa 31 geggeessuuf jiru. Dorgommiin filannoo paartii haqaaf misoomaa kulmiyeef paartii mormituu lama gidduutti geggeessamu dorgommii cimaa ture. Waan gaarii kabiroon immoo naannoo sana keessatti haalonni jiran loogii sanyii irra darbu. Kiriis Ismiis akka jedhanitti kan nama gaddisiisu faallaa gamtaa Awurooppaa, Biriteen, Deenmaark, Suwiidinii fi Noorweey mootummaan keenya adeemsa filannoo Somaaliilaand maallaqaan deeggaru. Taajjabdoonni gara Somaaliilaanditti akka ergaman garuu adda nan baafadha jedhan.
Be away.